Aixo, ongi etorri entzule guztiei, eguerdiko ahotsa magazinea da hau, eta Jantzakun irratian gaude, Donostiako, irrati euskaldun librean, 107.2 FM-an irrati bidez, edo bestela, interneten sartu ezkero, jantzakun.org web horrian topatuko gaituzu, ordubiak arte kontu kontari izango gaituzu, beraz, gurekin geritxune baduzu, ongi etorria izango zera, gero arte. Bueno, gero arte, ez gaixo. Eta amabosgarren urteko maiatzako geita bat dugu gaurko osteun hau. Eta eguerdiko hau txamagazinan beti bezala aktualitatea. Jorratuko dugu laro geita mar minutuz. Eguerdiko ahotsa magazina aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzenean 12 terditatik ordubiak arte. Eta errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00etatik 9 terditara entzun ditzazkezu. Edo bestela, gure web horrian sartuta, edo zein momentutan deskargatu izango duzu irratsaio honen grabazioa. Jantzakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. 107.2 FM-an Donostia osoan eta inguruko herrietan entzun daiteke. Eta interneten sartuta jantzakun.org-en streaming bidez munduko edozein puntutan zaudela entzun gaitzakezu. gure web horrian ere, horretaz gain, argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa irratxoi guztien grabazioak, streaminga zuzeneko emisioa entzuteko, eta bestela ere, gogoratu gurekin harremanetan jartzeko moduak dituzula emaila, Facebooka edo Twitterra. Harremanetarako ere gure telefono zenbakia hauxe da. 994-32-25-23. 3-2-5-23. Jakun irratia Donostiako irratia Euskaldun librea da, eta 24 orduz emititzen ari gara, irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu, etengabe, eta gogoratu irratsaio guztiak Euskara hutsean egiten direla. Zuk zeuk ere irratsaio berri bat egin dezakezu, ala nahi baduzu, behintzat, gure baldintza bakarra euskaraz egin behar dela irratsaioan, hori da eskatzen dugun bakarra. Eta horrela izan da, bate joka etorri zaitezke guk ongi etorri egingo dizugu. Irratsaio berria dator, Aitorrek gidatuko du igandetan 8:30tik aurrera, musika eta poesia uztartuko dira. Hotsa magazinea beraz, aktualitatea jorratzen azken orduko berriak eta Euskal Prentxaren errepasoa izango dugu gaurko ardatz nagusia eta bukatzeko eguneko agenda kulturala izango dugu tartean, Takuma Reggae Band taldearen musika izango dugu lagun, bere garaian egin genuen aurkezpena, hortikan egongo da gure web horrean egindako elkarrizketa eta gure bueno, gaurko irratsaioan Takumaren musika entzun al izango dugu. Beraz, Takumaren musikarekin Donostiaren guruko aktualitatea jorratuko dugu eguerdiko ordubiak arte, esan bezala. Eguerdiko ahotsa magazina da hau.
Bertara sartu.
hasiko dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinea. Aipatu bezala eguraldiaren kontuekin. Gaurkorako ere, odeiak nagusi. Tarteka euria ere egin dezake. Eta egun aurrera jun ala, laino gutxixeago izango ditugu, baina grisa gaurko eguna ere. Haizeak oraindik ipar mendebaldetik jota, temperaturak ez dira aldatuko. Trafikoari dagokionez, hemen Donostian matxura izan du autobatek GI-20 errepidean Bilborako norabidean. Beste matxura bat Getarian N6-3 errepidean Donostirako norabidean. Eta Urnietan istripu bat izan da, atzetik jodio autobatek beste bati A15 errepidean Iruñarako norabidean. Maiatzaren 29ra atzeratu dute Ana Urtsuegia Lasarte Oriako alkatesa ohiaren deklarazioa, Somoto auzia dela eta. Gaurko zegoen deituta, Somotori Nikaraguan emandako diru laguntzen inguruan inputatu gisa deklaratzeko. Lasarte Oriako udalak jarri zuen salaketa Partidu Sozialista Euskadi Euskadiko Ezkerrako alkatesa ohiaren kontra eta Donostiako 3. Instrukzio epaitegiak onartu egin zuen eta deklaratzera deitu zuen. Ebazpen horretan epaileak adierazi zuen, kereian egon badaudela ikerketa judiziala eskatzen duten hainbat kontu, kereian jasotako ekintzek diruaren bidegabeko erabileraren eta prebarikazioaren delituen ezaugarriak dituzelako. Gaur aurkeztu du Asier Jaka informazio zinegotziak herritarren gida Donostiako udalaren zerbitzu guztiak biltzen dituen mapa interaktiboa. Mapa hori Donostiako udalaren web orrialdean dago kokatuta. herritarrengida.donostia.eus elbidean hain zuzen. Asier Jakak adierazi duenez, herritarrentzat guztiz baliagarri eta erabilgarri izango den zerbitzua sortu nahi izan dugu. Garrantzitsua da herritarrek udalak eskaintzen dizkion zerbitzu guztiak identifikatuta izatea. Non dauden, zertarako diren, zein ordutegi dituzten eta nola jar daitezkeen haiekin harremanetan. mapa interaktiboa denez, herritarrek bertan navigatu ahal izango dute eta modu erabat intuitiboan bilatzen dutena aurkitu. Horretarako kalez kale ibil daitezke, edota maparen goialdean txertatuta dagoen bilatzailea erabili. Guztira zerbitzuak eskaintzen diren 100 puntu aurkituko dituzte mapan. Horietako bakoitzean, klik eginda, herritarrek aurkituko dute zerbitzuaren deskribapen bana. Zerbitzuarekin harremanetan jartzeko bidea, eta zerbitzua zabalik egongo den ordutegia. Bilaketa atalka ere egin daiteke, herritarren gidak 20 atal proposatzen ditu, ez direnak zehazki udal sailei dagozkienak, Asier Jakak hala azaldu du. Gida hau ez dugu administrazioaren ikuspuntutik osatu, herritarren ikuspuntutik baizik, horregatik bertan jarri ditugun sailak batzuetan bat datoz udalaren sailekin, baina beste batzuetan ez. Herritarrei gauzak alik eta errezen jartzea baita helburua. Hauek izango dira herritarren gidan, herritarrek aurkituko dituzten 20 atalak: berdintasuna, gazteria, hezkuntza, lankidetza, giza eskubideak, kulturanistasuna, herritarren partaidetza, gizarte ekintza, euskara, Donostia, etxegintza, ingurumena, hirigintza, hiritarren segurtasuna, hiri azpigitura eta hiri zerbitzuak, mugikortasuna, herritarren arretarako zerbitzua, Donostia sustapena, udalaren musika eta dantza eskola, Donostia kultura eta kirola. Donostia kaleani esker begiratu bakar batean ordenagailuaren edo sakelekoaren bidez hiriko trafikoak eragindako afekzioak ikusiari izango dira. Trafikoaren mozketak, jaietako ibilbideak, trafikoa hobetzeko lanak eta bar. Baina Donostia kalean ez da hortara mugatzen. Donostiako udalaren web aplikazio berriak herritarrentzat eta bisitarientzat interesgarri diren hainbat kontu ere jasoko ditu. Jaietako ibilbideak, danborrada, aste nagusia, inauteriak, auzetako festak, kalean egiten diren ekimen kultural eta sozialak, gure kaletan egiten diren aktuazioak, musika, karpa informatiboen instalazioa eta bar. Hirian eragin handia duten kirol ekimenak, maratoiak, Behobia Donostia, txirrindularitza klasika eta bar. Hainbat punturen egoera, informazioa, osasuna, suhiltzaileak eta ekimen eta festa zehatzetan kalean ezartzen diren bestelako erreferentziak. Donostia kalean ez da kultur naiz kirol ekimenen agenda hutsa. Hori baino askoz ere gehiago da. Donostiako planoan herritarrei egunez egun eragiten dieten ekimenak ikusarazteko tresna da. Donostia kalean gure hirian ibiltzea erraztuko duen tresna da. Ekimen bakoitzak ordu eta espazio zehatzetan izango dituen eraginak azaltzen dituena. Horretarako aplikazioak egunen eta orduen markatzaile bat du eta hiriaren egoera nola garatzen den ikus daiteke. Xehetasun osoz. Tresna hau balio handikoa izango da herritarrentzat eta bisitarientzat, bereziki ekimen handietan, aste nagusia, inauteriak, estropadak eta bar.
So take a second to understand.
Donostiako udalak datorren astean hiriko puntu kritikoen mapan identifikatutako hainbat gunetan esku hartzeari ekingo dio. Hirigintza eta mantentze lanen esparruko esku hartzeak eta jarduerak izango dira. Naiara San Pedro berdintasuneko zinegotziako galarazidu guztira 41 gunetan identifikatu dituztela zailtasunak. Hiriko hainbat pertsona eta eragilerekin egindako gogo eta kolektiboari esker. Eta orain adostutako lehentasunen baitan esku hartzen hasiko direla. Azken helburua da eraso sexistarik gabeko hiri bat lortzea, emakumeek gune publikoa berreskuratzea eta hiria berena egitea. Horretarako puntu kritikoen mapa amaitu ondoren, puntu horietan esku hartzen hasi gara, esan duenez, bai eta neurri zehatzak hartzen ere, argitasuna, landaretza eta irisgarritasuna hobetzeko eta zailtasunak duen eremurik ez sortzeko. Ala nola, leku ilunak, tunelak, igarobideak eta igogailuak. San Pedrok azaldu du gune publikoetan aurreikusitako neurriez gain, udal araudi urbanistikoak ere generoaren ikuspegitik aztertzen ari direla.
We have so every day whoa, whoa. Slaving till Sunday. We keep on rolling, rolling every day.
Nora Galparsoro, hiri azpigituretako eta zerbitzotako zinegotziak zehaztu du zehazki non jardungo duten eta lehenik ispiluak jarriko dituztela adierazi du. Datorren astean 9 puntutan jarriko ditugu ispiluak. Horrez gain, aipatzekoa da, identifikatutako 23 puntutan landaretza zaintzeko lan bereziak egiten ari garela. Hori egin ostean, argiteria berrikusiko dugu, ispiluak puntu hauetan jarriko dituzte. Aldapeta, San Bartolomeko eskailera, Ategorrietako geltokia, Oletako lurpeko igarobidea, Altzan Herrerako lurpeko igarobidea, Catalina Ereizegiko lurpeko igarobidea, Morlansen La Anunziata ikastetxeko lurpeko igarobidea, Altzan Berra bideko 19. zenbakiaren eta Casares kaleko 7. zenbakiaren artean dagoen leku ezkutua eta Julimasen eta Txingurri arteko bidea, Intxaurrondon jende gutxi ibiltzen baita eta Zorroagako lurpeko igarobidea. Zinegotziak adierazi du lorezaintza lanak egin dituzela lorategi hiriaren eta Zorroaga pasealekuaren arteko oinezkoen aldean hango garbitasuna eta egoera hobetzeko. Gainera, aurreratu du bi eskailera hobetuko dituztela egiturak saneatzeko. Baztango eta kapitaineneko eskailerak garbitu eta margotu egingo ditugu, esan duenez. Lan hori egin dute jadanik La Anunziatan. Larratxoko igogailuan berriz ikusgarritasuna hobetuko dute horma gardena jarriz. Lan horiek denak egiteko inbertsio 180.000 € izango da. Ricardo Burutaranek bestalde puntu kritikorik ez izateko hirigintza arloan zer neurri hartuko dituzten azaldu du. Hirigintza zinegotziak iragarri duenez, helburua da etorkizuneko hiria generoaren ikuspegitik diseinatzea. Hasia gara eraikuntzako ordenantza osagarriak aldatzen, eraikinetako atariei dagokion atala, eta jadanik zehaztua dugu zer punturi heldu behar diegun eta zer sartu behar dugun ordenantza aldatzen hasteko. Azken batean etxe atarietara sarbide zuzena izateko eta potentzialki arriskutsuak izan daitezkeen guneak saihesteko. Burutaranek, eraberean adierazi du, hirigintza inklusiboari buruzko lan saio bat egingo dutela, teknikariekin horretarako behar dituzten tresnak izan ditzaten. Naiera San Pedro kalako jardueren garrantzia azpimarratu du. Donostia eraso sexistarik gabeko hiri izatea denon erantzunkizuna da, eta alde horretatik nabarmendu nahi dut puntuak identifikatzeko prozesuan hiriko 80 pertsonak baino gehiagok eta 16 eragilek parte hartu dutela. Zinegotziak zehaztu du, beraiekin adostu dituztela lehentasunak eta lantalde teknikoa urtero aztertuko duela hiriaren egoera genero ikuspegitik. Sentsibilizazioaren eta prebentzioaren garrantzia ere azpimarratu du San Pedrok. Martxoaren 8ko kanpainaren ardatza puntu kritikoak izan dira eta hiriko etxe guztietan banatu ditugu dugu informazioa. Horrez gain lanean ari gara indarkeria eta harreman afektibo sexualak direla eta egoera ahulean diren gazte eta migratzaileekin.
Our life dreams we have so every day walk, walk, slaving till Sunday. We keep on rolling, rolling, every day walk, walk, slaving for money.
San Pedro azkenik izpide izan ditu sexo erasorik gabeko hiri bat aldarrikatzeko hiri osoan barrena jarri dituzten formatu handiko kartelak. Loiolan, Martutenen, Morlansen eta Añorgan jarri berri ditugu kartelak. Oraingoz 15 kartel jarri ditugu guztira. Hiri osoa indarkeria sexistaren aurkako borrokan konprometituta dagoela ikusarazteko.
A life to live,
life to live.
Time so short. Take a second to understand. Past time will come no more. Play cool your cards. Keep an ace in a hole. 'Cause everything them want from you is work. Work on Monday.
Donostiako udalak sare bat jarriko du Zubiaurre 50-ko pasabidean, aurreikusi diren obrak egin aurretik irekita mantentzea bermatzeko. Gaur egun ez dago arriskurik pasabidetik pasatzen direnentzat, baina trenbidera arriskak erortzea ekidin nahi da. Auzoan asko erabiltzen den pasabidea da, batez ere jende adinduaren aldetik dagoeneko konpondu zen eta 2019an dagoen pasabidea urruna egiten zaiolako. Horregatik, udalak Zubia inguratuko duen sare bat jartzeko lanak egiteko aurrekontua eskatu du. Horrela, harri txikiak erortzea ekidin eta Zubia berriz irekia alizateko. Azpigitura horretan egin beharreko obrak hasi bitartean.
We have so life to live. Time so short, so take a second to understand.
Arraio irratiak 9 urte. Irrati libreak!
Maiatzako 20 asteazkena Arratsaldeko 8etan Brindisa Putzuzulo gaztetxea.
Maiatzako 22 ostirala gaueko 10erdietan kontzertu akustikoa Putzuzulo gaztetxean. Morau eta Beñardo eta Kinada.
Maiatzako 23 larunbata, egun handia. Eguerdiko ordu biterditan Baskaria Putzuzulon. Eta ondoren Bibala kontzertua.
Gogoratu txartelak salgai izango ditugula Eguzki, Arrano eta Putzuzulo gaztetxean. Ez itxoin azken momentura arte. Eta gauean 10etan ezin izan, Leiotikan eta Managai.
Ideien kontrabando zareak, irrati libreak.
Life to live,
life to live.
Time so short,
time so short.
So take a second to understand. We'll be right back.
keep alive dreams we have so. Life to live,
life to live.
Time so short. So take a second to understand. Keep alive dreams we have so.
life to live,
life to live.
Time so short,
time so short.
So take a second to understand.
Bueno, ba, mentxe gaude gaurkoan Takuma reggae banden musika entzunez dab doinuak eta entzun dugu ere, irrati librei dagokionez, arraio irratiak ospatzen duen jaia. 89.3 Zarautzen Putzuzulo gaztetxetik emititzen dute eta 9. urte betetzea dute, aipatu dugu, kuñan entzun dugu. Ba, zein den programazioa, eta gu jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratzen kontu gehiago dauzkagulako, ate joka! Donostia Kirolak Donostia Pilotaren hiriburu gisa duen posizioa indartzeko helburuarekin urratsak ematen jarraitzen du 2015-2017 erpealdirako onartuta dagoen Donostian Pilotaren praktika sustatzeko plan estrategikoari jarraituz. Plan honek dituen helburuetariko bat eskola umeen artean pilotaren praktika handitzea da eta horretarako zenbait ekintza diseinatu eta dira ikastetxe, klub eta Gipuzkoako Pilota Federakuntzarekin batera. Horietako bat datorren 2015-2016 ikasturterako martxan jarriko dena Donostiako eskola umeei zuzendutako pilotaren sustapen programa bada. Euskal Pilota sustatzeko programa honek hiru jarduketa hildo izango ditu. Alde batetik ikastetxeen klase ordutegi barruan pilota sustatuko da. Horretarako zenbait unitate didaktikoa egingo dira, irakasleei ere prestakuntza emango zaie eta pilotaren modalitate guztiak ezagutu ahal izateko beharrezko materiala eskola umeen eskura jarriko da. Programa honek gutxien ezagutzen diren modalitateak azpimarratuko ditu. Hau da, joko zuzeneko modalitateak. Bigarren jarduera ildoa klase ordutegitik euskal pilota sustatzea da. Programa honek 90 minutuko lau saio izango ditu eta horietan zehar eskola umeek pilotako modalitate guztiak praktikatu ahal izango dituzte. Eskola kiroleko monitorek ere prestakuntza jasoko dute eta umeen adinari egokitutako materiala erabiliko dute. Azkenik mutiletan esken artean pilotaren praktika sustatzeko ere programa bereziak garatuko dira hirian egiten diren pilota txapelketen barruan. Ikastetxeetan euskal pilota sustatzeko programa hau egiteko 27.000 euro bideratu dira. Bestalde plan estrategikoak markatzen dituen beste zenbait ekintzetan ere lan egiten ari da Donostia Kirola eta horietako batzuk aurten bertan martxan jarriko dira. Besteak beste pilotari federatuei zuzendutako teknifikazio programa, UDA, kanpainan pilota eskaintzen handitzea, euskarako zerbitzuak antolatzen dituen udalekuetan ere pilotaren eskaintza sartu da, eta webgune batean diseinuan non gure hirian pilotaren inguruan sortzen diren jarduera guztien informazioa bilduko den, eta webgune horretan hiriko klubek ere bere gunea izango dute egiten dituzten jarduerak ezagutarazteko. Abulset eta Dark Code taldeek joko dute Impio eta Istolisisekin batera maiatzak 23 etzi. Beraz, larumatean Dokan Donostia Cafe antzokian 12 euro aurretik erosita, 15 euro sarreran bertan. Donosti Rock minuto y medio Doka eta La Cabañan baitare tiketea.comen topatuko dituzu aipatutako sarrerak. Maiatzak 23 metal kontzertua. Madridetik an dator 81 garren urtetik an martxan Abulset taldea. Eta esan dugun bezala bereiki matera Dark Code, Impio eta Istolisis. Metalesko zugea. Gogoratu, aste honetan sartuta gaudela zeharkakoak jardunaldietan, laugarren poesia jaialdia guardetxeak antolatzen duena, eta astelenen hasizena larumatean bukatuko da. Gaur zazpiterritan, Txari Gumeta eta Roberto Resendiz Mexikarrekin irakurketa egongo da, eta behatzitan palabras tendidas a dos, musika eta idazketa Diego eta Leonor Pakeren eskutik. Bihar ostirala 7:00etan poesia de alta traición, fotopoemarioa errezitaldia idazlearen eskutik Beatriz Giovanna Ramírez, poeta kolombiarra eta Manuela Belandia eta Juan Sanz argazkilariak. 8:30etan Parnaso Donostiarra Rafa Berriorekin. 10:00etan El silencio del escorpión poesia performance eta 11:00etan Iria Asko bere baitan argazkilaritza, literatura eta musika. Larun bat goizean umeentzako poesia tailerra, hitzez eta hotzez umeentzako. Eta eguerdiko 12:00etan irakurketa poetikoa Zubeldia liburutegian. Roberto Resendiz eta Balam Rodrigo Mexikarrekin. Bukatzeko larun bat arratsalean 8:00etan 20 años después o casi Carmelo Zeiribarren eta Arkaitz Kanoren irakurketa poetikoa. 10:00etan ensemble de Diate Saron, emakume kompositoreak barrokoan eta gaoeko 11:00etan Javier Arrillaga kantautoraren kontzertua. Jakoba Errekondok baratze zaintza ekologikoari buruzko aholkuak eskainiko ditu Karabelekon, Hernanin. Bizi baratzea liburua aurkeztu eta baratzegintzaren inguruko ezagutzak partekatuko ditu maiatzak 23an goizoko 11:00etan Hernaniko Karabel auzoko Karabelekon, portu auzoko Karabelekon. Jakoba Errekondoren hitzaldia beraz. Andoni Luis Adurizek eta Fernando Fonbellidak Cocinar para vivir liburua aurkeztuko dute. Bereziki minbizia dutenei edota izan dutenei zuzenduta dago obra eta errezetak naiz nutrizioko jarraibide aringarriak eta preventiboak eskaintzen ditu. Gaur bertan 7:00etan Gipuzkoako dentisten elkargoan Zabaleta kaleko 40. zemakian. Sarrera doakoa izango da, eta parte hartzaileak biak izango dira, alde batetik Andoni Luis Aduriz, Mugaritz jatetxeko sukaldeari burua, eta Fernando Fonbellida, medikuntzan eta kirurgian doktorea estomatologian espezialista. Tolosako zazpigarren bisiguaren festa orkesteko prentxaurrekoa eginda gaur goizean. Eta txinparta elkartean izan da, gaur bertan, beraz, Tolosako bisiguaren, zortzigarren bisiguaren festa aurkeztu da. Donostiako piratek jantzi bilketa pirata abiatu zuten astelenean. Ilaren 30 arte luzatuko da. Jantzi bilketak helburu hirukoitza dauka. Berrera bilpena, elkartasuna eta autofinantzamendua. Izan ere hasierako ideia berrera bilpenerako jarrera sustatzea izan da jantzien bizi iraupena luzatuz. Horrez gain larri da biltzan pertsonei laguntza emateko aukera izango da ere, jantziak bildu ondoren saldu egingo direlako prezio merkean. Bestalde, jantzi bilketa kanpaina autofinantzamendurako tresna izango da ere. Bertan, jasotako dirua Donostiako piraten aktibitateak diruztatzeko erabiliko delako. Jantzi bilketaren salmenta ekainak 6an egingo da Antiguan antolatuko den Alternatiben Herrixkan. Egun osoan zehar postu bat jarriko da, zeinetan, bildutako jantziak prezio merkean salduko diren. Astelenean ere hasi zen Cine CC Donostia zinemaldiko sail soziopolitikoa. Urrengo astelenean bukatuko da. DSS 2016rekin batera eztabaida talde bat antolatu da. Zinea eta kultura askea bere funtzio soziopolitikoa izenburuarekin. Bertara alderdi politikoak, sindikatuak, aktivista sozialak, giza mugimendu eta elkarte desberdinen ordezkariak, komunikatzaileak eta kazetariak, kulturreragileak eta ikusentzunezko munduko profesionalak gonbidatzen ari dira. DSS 2016ko egoitzan, EASO kaleko 43an, ilonen 27an, hau da, urrengo asteazkenean ospatuko den tertuliaka afera, gonbidatzen dituzte eragile guzti horiek. Talde ireki eta horizontala izango da. Juanjo Diezek moderatuta Cine CC Donostiako zuzendariak. Jaialdi honen barruan 72 horas autonomia obrera en la Barcelona de los años 60 pelikula eskainiko dute gaur Koldo Mitxelenan arratsaldeko 6etan eta 7erditan Tabakalera eskainiko dute baitare Koldo Mitxelenan. Urrengo astelenean Koldo Mitxelenan ere 6etan Carabanchel la infancia amenazada eskainiko dute, Ruanda la reconciliación obligada eta si se puede 7erditan guzti hori urrengo astelenean izango da. Gure esku dago ekimenak, maiatzaren 29an egiako bigarren ehuntze eguna antolatu du, 5etatik 7erditara plaza haundin. Maiatzaren 29an, esan bezala. Urrengo ostirala, biharrez, urrengo asteko ostiralean. egitarau oparoa izango da bertan, txokolatada, ipuin musikatua, animazioa, jakiak eta dariak, bertsoak eta bar. Datorren aste artean, maiatzak 26 arratsaldeko 7:30etan Luis Landero idazleak liburutegi nagusiko literatur solasaldian parte hartuko du. Mondragon taldeko nazioarteko negozioen lehendakaritza utziko du Josu Ugartek eta haren ordez Oskar Goitia gasteiztarra sartuko da. Batez ere autogintzan da ditua Goitia eta Mondragoneko automozioko zuzendari izan da 2009 urteaz geroztik.
We don't want, we don't need no more rock. your celebrations, 'cause we need you no more.
We don't want, we don't need, we no want no politicians. We don't want, we don't need.
Hogeita hirugarren poltsiko antzerkiaren barruan, ekoetika, ea ondo esaten dudan, markatu, eh? Eko, etiko, patetiko, bikoa lana antzestuko dute. Gaur Donostiako Biafora tabernan arratsaleko 8:00. Ale Estelloren zuzendaritzapean Anabel Arraiza eta Javier Rodil antzezleek gorpuztuko dituzte Biki eta Victor protagonistak pixukideak dira eta tirabiran ematen dituzte egunak. Victor da etxebizitzaren jabea, lanik egiten ez duenez, Bikik ordaintzen dion errentarekin egiten die aurre, ozta-ozta eguneroko gastuei. Urtebeteren ostean kontratua berritu beharko dute eta ikusleen parte hartzea beharrezkoa izango dute negoziaketarako. Biafora tabernan 8:00, gaur 23. poltsiko antzerkeren barruan, ekotiko patetiko kobikoa. Ekoetiko patetiko bikoa, no me esango dut, zaila dago, eh? Trafika hori dagokionez, Errenterian matxura izan du auto batek AP8an Irunerako norabidean. Eta gogoratu, Urnietan ere istripua izan dela atzetik jodi auto batek beste batia 15an Irunerako norabidean. Bueno, ba, gaurko errepaso osoa ia nik uste egina dugula. Gogoratu Takuma Reggae Banden showcase diskoko abestiak entzuten ditugula gaurko irratsaio honetan. Eta 11 abesti horietako bat ere jarraian entzuten ari gara. Hain zuzen ere, oraintxe Rotten Promises entzun dugu. Bueno, bere dub versioa ere badago diskoan eta dub versio honek sartuko gaitu. Gutxinaka, gutxinaka gaurko agenda kulturalean. Ederki, ba, hasiko dugu gaurko agenda kulturala, Acuerdos de Paz de Guatemala, El Salvador y Colombia. Itzaldia izango da gaur, arratsaleko zazpiretan, liburutegi nagusian, San Jeronimo kaletik sartuta ekitaldi aretoan. Gaztelaniaz izango da. Guatemala, El Salvador eta Kolombiako bake akordioak emakumezko giza eskubide defendatzaileen eskutik. Parte hartzailea Claudia Samayoa Guatemalatik, Luz Marina Monzón Kolombiatik eta Marta Alicia Hernández El Salvadoretik izango dira. Antolatzailea mugen gainetik da, eta laguntzaileak Donostia Kudala eta Donostia Kultura. Lehen esan dugun bezala, ekoetiko patetiko bikoa atea teatroaren eskutik, bia fora tabernan zortziretatik aurrera euskaraz. Hogeita laugarren poltsiko antzerkiaren marruan. El Movimiento Bauhaus itzaldia aiete kulturetxean gaur, zazpiterritan gaztelaniaz. Bauhaus, artisautza, diseinua, artea eta arkitektura eskola 1919an Walter Gropiusek sortu zuen Weimaren, Alemanian. Prusiako agintariek itxita nazien alderdien eskuetan. Islaria John Begiristain izango da eta aurkezlea Lola Arrieta. Lantxabe auzotarren elkarteak antolatzen du Donostia Kulturarekin badera. Doctor Camino liburutegian gaur zazpiterritan kafe rompiendo tópicos Raúl Alonsorekin. Jorge López irubegoitza.quirocafe.es kafegida ospetsuko arduradunak kafes dromedario kafe txigortzailea aurkeztu du 2014an munduko kafe honenaren saria jasotako taldea. Bere lau urrezko dominekin dastatze itxuetan italian ospatutako International Coffee Tasting lehiaketan. Itzaldi honen barnean Raúl Alonso tabernari eta taldeko eziketa arduradunak ahaztu ezin eta aberatsa sortatuko zaigun esperientzia bat gozatzeko aukera aparta izango dugu. Kafeari buruz ditugun aurreritzia aldatzeko moduko aukera topiko eta asko hautsiz. Ezagupen eta sentsazio bidaia hau egiteko, saritutako kafe batzuk dastatzeko aukera izango da. Filtro bidez egindakoak eta zeharoa harrituta utziko gaituztenak esanten dutenez. Kafe ospetsu eta esklusiboak dastatzeko aukera aparta eta nahita ezkoa kafe mundua eta mundu osoko kafeak eta beraien ezaugarri organo leptikoak ondo ezagutzeko. Gastronomiazko euskal anai arteak antolatzen du, Slow Food Donosti eta Kutxabankekin batera. Doktor Camino liburutegian gaur zazpi terditan. Intxaurrondo kulturetxean gaur zazpiretan, los bienes de este mundo Irene Nemirouskirenekin, Iñaki Urdani biak zuzentzen duen solasaldian frantses literatura lantzen da. Horretarako joan den mendeko lehen erdia bezain bizitza nasiak izan dituzten zenbait idazlen kutsu autobiografikoa duten lanak aurkeztuko dira. Literatura hexagonala izenpean Irene Nemirovski idazleren Los bienes de este mundo eleberria hitz egingo dute gaur. 1941an Atalka argitaratu zen eta liburu moduan egilea hil ondoren 1947an. Kieven jaio zen Irene Nemirovski. Bangari judutarren familia batean. Hala ere, irakasle frantsesak izan zituen eta udarak biarritzen igaro zituen. Hortik bere euskararen ezaguera. Errusiako iraltzatik ies egin nahian, familia frantziara joan zen bizitzera, amaren maitasun faltak eta familiaren egoera soziala eta erlijioak bere bizitza eta idazanetan garrantzi handia izan zuten. Baita bere eriotzean ere, Auschwitz konzentrazio esparruan hil baitzen Irene Nemirovski. Intxaurrondo kulturetxan gaur, zazpiretan literatur solasaldia beraz. K-Stretch metodoa Danilo Barzioren saioa, andoainen izango da gaur, ekitaldiaretoan, zazpiretan. Arrasaten Same Old taldearen kontzertua amarretan gaur gaztetxean. Hemen Donostian Perlak taldea kontzertu eskainuko du Elkar Estudiotan zazpiretan. Eta Oiartzunen gure genealogia feministak liburuaren aurkezpena. Zazpiretan izango da gaur Udaletxeko areto nagusian. Bueno, ba, honen bestez bai, gure gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren amaieraruntz goaz. Amabi, terditan hasi dugu irratsaioa puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepaso emanez. Irratsaioa amaitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu eta tartean irratsaio osoan zehar Takuma taldearen showcase diskoko abestiak entzun ahal izan ditugu. Jan Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. 107.2 FM-an irrati bidez Donostia osoan eta inguruko herrietan entzun gaitzakezu. Kostalde osoan Gipuzkoan eta barnekaldera begira goierrealderaino gutxi gora bera. Bestalde internet ere hortxe daukazu edozein momentutan zuzeneko emisioa jarrai dezakezu munduko edozein puntutan zaudela gure web horrian sartuta streaming bidez. janjakun.org-en. Gure web horrian ere, horretaz gain, atal bereziak, argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, ordutegiak, eta irratsaio guztien grabazioak eskura ditzazkezu. Baita ere mobiletarako aplikazioa, eta nola ez, harremanetarako, Facebooka, Twitterra edo kontakturako emailak ere antxe dituzu. Bestela telefonoa ere mentxe daukagu edozein momentutan mezuak utzi ditzazkezu 9-4-32-25-23-22-5-2-2-5-2-3. Jan Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. 107.2 FM-an esan bezala janjakun.org-en 24 orduz emititzen ari gara. Irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Hala, aurkezpen batekin beharra daukagu. Gogoratu, igande honetan irratsaio berri batekin hasiko dugula, eta Aitorrek gidatuko duela musika eta poesia uztartuko dituen irratsaioa igandetan, 8:30tik aurrera. Eta entzuten dezuna hau gogoratu eguerdiko ahotsa magazinea astearte, asteazken eta ostegunero egin daiteke zuzen-zuzenean 12:30tik ordu bitara errepikapenak ostirala, osteguna eta asteazkenetan 8:30tik 9:30tara ostirala bihar izango da gaurko irratsaioaren errepikapena. Nahi ba ez du ikusi nola bukatzeten. Gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren amaierara beraz iritsi gara. Urrengo asteartean hementsi izango gaituzue kontu kontari, Donostia inguruko berriak aipatzeko asmotan. Ordura arte mila esker entzule izandako guzti guztiei, ondo segi. Agur.